Yepliyar Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 29 Mart'ı heptiyanın seyşenbe günü. Habarlar gündeligimizde Praga'daki stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp baryaryn. Şuunki programmamyzda 29 Mart'ta Aleksandriýadan Kaýra baryan uçara alyp gaçan we Iziýanyny Kiprde gowunmagy mejbur eden adamyň özüniň häkimetlere tapşyranlygy habar berildi.
Ala marahil mutaaddida ma tafawud ma al-khatif.
Türkmen resmileri suwa milli baýlyk hökmünde sarpa goýýandyklaryny aýdyp bayram edýärkä içmäge de suw bolmadyk ýylatly regionlaryň tünsüz galyanlygy aýdylýar.
Asmanyň tähenden düşýän kar ýagdy, ýagşy ýagdy. 1 litr suw bolmady, şu suwy tapdym näsi, gazan howlyna basdyň nasdyryp agyp suw hökmünden bolýar.
Aşgabatly maşgala öý ýumurlandan soň 14 adam bolup dar jaýda gün görýär.
Kutaýdan ýeli çýalaşdyrdy de ýapýarlar. Çörek yerleri yerlerim şutaydı yine, çöreklerim şutaydı yine.
Şuun biz bu ve birlikte temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman tezelikler ile tanış olun. Kiprin Larnaka şehrinin aeroportunda Müsürden alınıp kaçılan uçurun daşındaki dartkınlılık parahatçılıklı tamamlandı. Maksadı nemelim bolmağında galyan uçur kaçakçısı Müsürün hova yollarının Airbus 320 kısımlı uçurundan elini kaldırıp çıktı. Bunun onu sirasında Müsürün hova yolları 4 daşarı yurtluyunun o ekipaj ağzalarının tahkiklaştırılmadık sahanının uğurlanan uçurda galyanlığını galanları uçarı terk etmeye ruhsat berilenliğini melim edipti. Aleksandriyadan Kaýra varyan uçur 29 Martta alınıp kaçılıptı ve Kiprde gowunmağa mejbur edilipti. Müsürün resmileri uçarda 81 adamın bardygyny aýtdylar. Müsürün howa yollarynyň uçaryny adamdan bir adamın alıp kaçanlygy ve onun yaraglydygy öňünden çak edilipti. Bagdatda jandan geçen hüjümçiniň amala aşyran hüjümi zerarly 3 adam wepat boldy we 20-den gowrak adam yaralandy. Polisiýa partlamanyň 29 martda Taýaran meýdançasynda işçileriň jemlenen ýerinin golaýynda we täsirli şäher ruhanasy Muqtada Al-Sadryň tarapdarlarynyň siýasy reformalary talap edip protest geçiren ýerinden 1 kilometr uzaklykda bolandygy habar berildi. Hiç bir gurama hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne almady. Emma şol Irakda amala aşyran hüjümleriň ählisiniň jogapkärçiligini Islam devleti topori öz üstün alıpti. Sünni sövüşücülörün topori urağın demirgazık ve günbatar biyoloklörüne gözökçülük ediyar. Ukrainanın parlamentindeki 3 esasi partiya tiyade koalisyanı döretmek ve parlamentin spikeri Volodymyr Hroysmany Ukrainanın tiyade premier ministri vezipesine teklif etmek varadı. 29 Mart'ta ulalaştılar di partiyanın vökülü etdi. Tiyade koalisyon Ukrainanın premier ministri Arseniy Yatsenyuk'un partiyasını prezident Petro Poroshenko'nun toporunu ve önkü premier ministri Yulia Tymoshenko'nun Batkivşina partiyasını öz üçin alýar. Büs partiya odol hem koalisyon önçü partner bolupdy. Önkü koalisyanın iki agzasy radikal partiya we reformaçy Samapomoş partiýasy bileleşige girmekden ýüzöwürdi. Partiýalaryň arasynda koalisiýa düzmek barada gelinen ulalaşygyň bir aýa çeken siýasy gapmagarçylyklaryň hem korrupsiýa bilen bagly aýplamalaryň soňuna çykylmagynyň alamaty bolmagy çak edilýär. Siýasy gapmagarçylyklar günbatarın Ukraina 1,7 milliard dollar mösberde berilijek halkara maliýe kömeginiň ýerine talap eden reformalary ýa-da testiripdi. Bütün Dünya Bankı Azerbaycan'a koşmaça 140 milyon dolarlık karz berilmegini makuladı. Bu pul Baku Şamahi Qara yolunu yayvanlandırmak ve kemilleştirme üçin niyetlenýär. Proyekt Azerbaycan'da siyahatçılığı hem senağat önümçülüğünü östürme üçin amatlı hasaplanýan dağlık merkezi ve demirgazık regionların transport katnavını kovlandırmağa yardım berir deyip bank 28 Mart'ta etti. Şelede proyekt Gürcistan'ın serkedine varyan gün orta yolun bir biyologunu hem öz için alyar ve paytakt Baku ve Azerbaycan'ın gündoğrundaki esasi ovu hızılık regionları bilen bağlaştırıyar. Bütün Dünya Bankı geçmişte Azerbaycan'ın yol ulgamını maliyeleştirmekte kovu tecrübelerinin bardığına etti. Bank Azerbaycan'da cemi 3 milyard dolarlık 55 sani proyekti maliyeleştirdi. Azerbaycan'da daşalyan yüklerin 60% ve yol okçu katnavının 90% kara yolların payına düşer. Qırğız hakimiyetleri terrorçı toporun ağzası bolmaqda guman edilen 7 adamın tutsak edilenligine aydarlar. Qırğızstanın Milli Xopsuzlyk boyunça Devlet Komitetinin 29 martta aytmagyna görä şüphelenýänler yurdun regionlarının birinde xopsuzlyk operasiýasynyň dowamında tutsak edilipdir. Resmi maglumata görä tutsak edilenler ýakyn günde orda harby çäreleri gatnaşdyrmak we Qırğızstanda terrorçylykly hereketleri amala aşyrmak üçin Söwüşçüleri hakkını tutmakta guman edilýärler. Qırğız häkimetleri 500-den gowrak Qırğız raýatynyň olaryň 4-den 1 bölegi dinanlaryň Siriýa we Irak gidip İslam döwleti söwüşçü toporyň düzümine goşulandygyny aýdýarlar. Siriýanyň resmileri Qadymy Palmira şäherinde İslam döwleti ekstremist topor tarapyndan goýulan 150 sany bombanyň ýok edilenligini aýtdylar. Siriýanyň Qadymy miras we muzeýler boýunça darasynyň ýol başçysynyň 29 martda Frans Press agentligine aýtmagyna görä 2 günlä Palmira diýilen tehniki topor Damaska dolanypdyr. Gepli ýer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Müsürün hova yollarının 29 martta Aleksandriyadan Kayira varyan uçary alıp kaçan we ýany onu Kiprde gonmagy mejbur eden adamyň özüniň häkimetlere tapşyranlygy habar berildi. Mundan özel uçaryň ýolagçylarynyň aglaby köpüsi goýup berilip, diňe 4 daşary ýurtlarynyň hem ekipaj agdalarynyň galýanlygy habar berilipdi. Bu wakanyň jekmejeklerini habarçymyz Aras Perwişden diňleli.
Müsürün hava yollarına degişli uçarı alıp kaçan hakimiyetlere tabin bulan son Kipr'ın Larnaka aeroportundaki başagaylık tamamlandı. Kipr'ın devlet televideniyesi uçarı alıp kaçanlıkta guman edilyenin ellerini kaldırıp uçardan düşündüğünü haber verdi. Daşarı İşler Ministerliği Twitter'de ehli zat tamamlandı deyip geldi. Müsürün Rayet Aviyasiya Ministerliğinin odol bildirmeğine göre Aleksandriya'dan payitaht Kayir'e varayan uçarda yolcuların biri pilota öden ne partlayıcıların bardağına aidip ona uçarın uğurunu Larnaka tarap yürümek buyuruptır.
Muhtatif hasab malumatna.
Anamdar çeşmelerden alan maglumatlarımıza göre uçarı alıp kaçanın eline tüfen ya başka bir yarağı yok. Yönü ol bir eline partlayıcı kuşağın bardağına aidiyar. Partlayıcı kuşak hakiki mi ya del onu en tek bilemzok. Yönü yol uçarın hafızlığı sebepli biz onun aidiyanları doğrudur diyen fikirden uğur alıp buna hakiki hafız deyip Yar sip atiya aitti. Resmiler bu Müsürün hava yolları usurda bulan yolcuların sanını adından 55 deyip beripdiler.
Alı marahil mutaaddida.
Usuri alıp kaçan bilen geçirilen gepeşiklerden sonra inni usurda dine 7 adam var. Ular baş pilot, onun kömökçesi, bir istivardes, bir de hauptalıq işgari. Yine de 3 tane yolcu var. Olur var da köp saat aydıp bilemzok deyip atiya aitti. Müsürün Premier Ministeri Şerif Ismail usuri alıp kaçan Sanın müsürlüdüğüne aitti. Ol Evropa Birleşiği'nin resmileri bilen duşuşmağı ya da başka bir aeroporta uçmağı talep ediptir. Kipr'ın Daşarı İşler Ministerliği Twitter'da odol uçarı alıp kaçanın adını Saif Eldan Mustafa deyip beripti. Yöne Müsür'ün devlet medyası odol başka bir adı verip onun Aleksandriya Üniversitesi'nin profesörlüğüne aitipti. Kapmağarsılıklı havalarda uçarı alıp kaçanın Müsür'deki tosoğların boşadılmağını talep edindigi, özünün Kipr'de yaşayan ya Kipr'den başpena alan ayağını bilen gürleşmek istendigi aydılıptı. Müsürün hükümetinin sözcüsünün aytmağına göre ol İstanbul'a gitmek istiyaptır. Yönü pilot ona yanğızın yeterlik değildiğine aydıptır. Hedirki hadisa orsiyetin bir uçarının Müsürün Sinai Yarımadası'nın defesine partlap 224 adam ölünün 5 ay sonra bolyar. İslam devleti Tofori bu uçarı özünün partlatındığına aitti.
Habarçımız Aras Perwişin maglumatını dinlediniz. Gepliyer Azatlyk radiosy sizi habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Owanistanyň we Täjikistanyň arasyndaky serhetde ýene ýaraglı çaknaşygyň bolanlygy habar berildi. Netijede Täjikistanyň bir raýatynyň öldürilip, ekisiniň ogurlananlygy aýdylýar. Şol bir wagtda Täjikistan iki owan raýatyny tutsaklykdan boşatdy. Täjik owan serhedindäki soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Şamirdan Gulymuradynyň maglumatyny dinleýäli.
Mundan bir hepde tugarag öň Awganistanyň Badakhshan vilayatynyň bir ýaşajysyny Täjikistanyň serhetçi güýçleri gaçakçylykda aýplap tutsak edipdi. Şondan soňra 25-nji martda anna güni bir topar ýaraglary bäri Awganistan tarapdan Täjikistana geçip bir Täjik raýatyny öldüripdir. iki Tajik rayatyny gamun alyp Awganistana geçiripdir. Tajikistanyň Kulap etrabynyň Şorabat regionuna yaraly hujum eden toparyň neşe kontrabandaçylar bolandygyny Tajik resmileri aýdypdyr. İki Tajik rayatynyň Badaghşandan gamun alynandygyny Awganistanyň içeri işler ministriniň wezipesini yerine ýetirji Taj Muhammed Jahedam boyun aldy. Ýöne yerli Ilyaşullarynyň tagallasy bilen gamun alynan iki Tajik rayatynyň 28-nji martda gamun alyjylardan halas edilendigini Jahed habar berdi. Badaghşan vilayatynyň ençe metrawy Tajikistan bilen serhetleşýär. Badaghşan vilayatynda howpsuzlyk şertleri dartgynlygynda galýar. Şu sebäpden vilayatda neşe önümi we bekanun neşe dolanşygy artypdyr. Awganistanyň Milli Mejlisiniň Badaghşan vilayatynyň agzasy deputat Nilufer Ibrahimiň aýtmagyna görä, Tajikistanda saklanan Awgan raýaty neşe gaçakçylarynyň mafiýasydyr. Ol Badaghşan vilayatynyň Khahan etrabynyň ýaşajysydyr. Badaghşanda neşe sowdasy bilen meşgullanýan adamlar güýçli. Olara garşy hökümet hem çäre görüp bilmeýär. Neşe kontrabandaçylarynyň jeňçiler bilen hem gatnaşygy bar diýip deputat aýtdy. Demirgazyk Gündogur Awganistanyň 4 vilayaty Tajikistan bilen serhetleşýär. Tajik-Awgan serhediniň Awganistan tarapynyň aglabasyna jeňçileriň iýetlik edýändigini yerli resmiler aýdýar. Jeňçileriň neşe sowdasynyň peýdalanýandygyny resmiler öňe sürýär. Gündüz vilayatynyň polisiýasynyň başlygy General Muhammed Qasym Jeňilbagyň aýdyşyça, arada Tajik serhetçiler bilen Talip militarlarynyň arasynda çatyşyk bolupdyr. Onuň netijesinde 2 adam helak bolupdyr. Talip söwüşçileri neşe gaçakçylygy bilen meşgullanýar. Olar Tajikistana neşe maddasyny geçirmäge sinişipdir. Şu sebäpden Tajik güýçler bilen jeňçileriň arasynda çaknaşyk ýüze çykdy diýip General belledi. Gündüz vilayatynyň häkimi Esedullah Omar Xelem jeňçileriň neşe gaçakçylygy bilen meşgullanýandygyny tasdiqlady. Talip militanlarynyň kiçi gämiler arkaly Amudaryadan Tajikistana neşe geçirýändigini häkim notady.
Talibat sarhada kiştiýe hurd kaçaqyk gäm mawady muhadere beýi taraf we bu taraf intikal meta.
Demirgazyk Gündogur Awganistanda soňky günlerde howpsuzlyk şertleri has yaramallaşdy. Awganistanyň merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän regionlarynda daşary ýurtly militanlaryň toplanýandygyny resmiler aýdýar. Olaryň aglabasynyň merkezi Aziýaly jeňçilerdigini ma'lum edýär. Awganistanda hereket edýän jeňçileriň neşe biznesinden ummasyz gazanç edýändigini halkara guramalar habar berýär. Şämirdan Ulum Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdiriýäris.
Hormatly dinleýijiler, Azatlyk Radiosy elektron poçta arkaly iberilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduwat E-mail belgesi gmail.com adresimizde, şeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän hepdelik meselelerine ýazylmagy giçikdirme.
Gepliyer Azatlyk Radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatda ýaşaýyş çaýlar ýerli ýerine ýumrulýar käbir ýaşaýjylar özlerine täze jaý ýa-da pul kompensasiýasynyň berilmeýändigini aýdýarlar. Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeş bolan Aşgabatyň ýaşaýjysy öz ýykylan jaýynyň özüniň dolujagy barada resmi taýdan wada berilmegine garamazdan henidem 14 adamdan ibarat maşgalaty bilen bir kiçi jaýda gün görýänligini gurrun berdi. Aşgabatyň paraýat 7 trapçasynyň 16-njy aýynyň 23-nji öýünde ýaşaýan agabaly ýewalaryň maşgalatynyň Patma daýda bilen geçirilen gürrüňdeşligiň etatynda kärdeşim Merdan Taryýewiň taýýarlanan maglumatyny häzir dikkatiňize hödürleýäris. Onuň wideo görnüşi size azathabar.com web saýtymyzda el ýeterlidir.
Biz 3 yıl bundan ön skulpturunu 137'den köçüp geldik Ustay. Gorju Pavliyanın başlığı atacağına düşündürdüm caylarımızı yıkamızda. Yıkandan benim çağlarım için 2 komut cay ver deyip yalvardım 3 tane. 3 tane oğlum var. 3 oğlumun bir kızı 10. klas okuyor. Bir oğlu Armin Utorp geldi. Ecesi, kakası, oğlu, kızı şu cayın içinde yaşıyorlar, şu cayda yatıp duruyorlar, şu cayda da çörek yiyorlar. Şu lotonun içinde 8. klasa gidiyen kızı, 3. klasa gidiyen oğlu, 3. oğlum ayağlı bile şu taylarda çöyde yaşıyorlar şu lotonun içinde. Şu tayda iyi içiyorlar, şu tayda da yatıyorlar. Yine çörek yiyerleri yerlerim şu tayda, yine çöreklerim şu tayda yine. Çay nemeleri, stolları yiyip içip yine şu tayda yıkışırıyorlar. Bu röyün içinde hilmesi. Yine hada yoğun düşökleri şu taylarda şeyle. Bir yerde de küçük oğlum yaşıyor. 3. klas oğlu. 6 yaştan gitti. 2 yaşlı da kıyacak adı var ellerinde. Bir gelen nasıl kıyacak buldu. Ana şu tayda da inhar. Yarasız adamım yatıyor. Hedir ana privatka gitti. Onkologiyada yatıyor öden. Bir yerde de beni ödüm yatıyan. Yine bizim şuyla yaşıyor. Kuhnada da biz inhar naharımızı, çayımızı pişirip düşürüp oturup ile ne görsünüz de alıp kazanlamadım yine. Gerek gereğine inhar 4 maşalı şu tayda pişirip düşürüyor. Yine kazanlamadım yine. Yine. Her kimin öyle kazanı. Bir kvartirada da 14 adam olup yaşıyor. Bu da ben kırlam inhar atılan yerlem. Ben tek maşinin işine.
Fatma Dayda, siz öz meseleğiniz bilen yerli resmilere yüz tutup gördünüz mü?
Oğlumuz yıkılanda da bizim bir mekanımız hasaba geçmedi. Bir de verilen cay, 4 komutun cay, kaynağımın oğulcuğuna da bir komut verdiler. Ben olsam diledim, 3 tane, 2 komutunu. Onun artık gerek değmedim, yine onu vermediler. 4 komuta bir sığamız o. Hanım atacağına ben yalvardım, 2 bir 3 tane. Çağalım ayrı ayrı yaşasın deyip yalvardım. İyi olmadı bir de ip ateşini var mı neyli var versinler çağalarında. Biz yaman kuseniyiz. Biz şunu ne için yalvarsalım bir de ip ateşini verilen o. Şumakta deniz. 4 yılın içi olup geliyor şumak. Yaman kuseniyiz. Devlet yolbaşısı aittı milleti kösendirmeyen milleti gönendirin deyip aittı. Ama hiç on aldatlar olmadı. Şu buluşumuzu şu duruşumuzu devlet yolbaşısı bizim sesimizi eşitmesini haiş dediyen, adamların neyli yaşayanını devlet başlığı bilmesini haiş dediyen.
Hormatly radio dinleyijiler, Aşgabatda jaý ýykylyp kompensasiýasyz galan maşgalanyň şu günki ýagdaýy barada bu maglumatyň video görnüşini hem görüp bilersiňiz. Munyň üçin adathabar.com web saýtymyza tiýahat edin. Şeýlede ýykylan jaýlar üçin kompensasiýa almak bilen bagly öz tejribeleriňizi paýlaşyň. Türkmenistan su bayramçılığına resmi tayarlık. Oryar yurtta yıllar boyu davaralı yagdede bellenip gelinen su damcası altın diyaneti atlı seneyani şul hem yokarı derecede davaralamak varada Türkmen hükümetine yürüyte tavşırık verildi. Şul bıraktı da yurtta hatta içer yağlı ağız suğunda ilata el yeterli olmadık regionlar şuun kuneçenli ünsüz galyar. Şeyli regionların kaviri varada gurrun vermegi sorab Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayeva yüz tuttuk. Gelin hazır şu söhbetdeşligi bilerek tedinleli. Aman Bradağa Türkmenistan su bayramçılığına tayarlık görýär ekem. Ýurdun käbir bölüklerinde, käbir owalarynda asla agy suwun ýokluğu barada maglumatlar gowşýa. Siz Balkan vilayetinde iki ulu etrafın yaşayıcılarının ağız suğunun yetmezçiliğinden kösenyenliğini gurrun verdiniz. Şu ovalar var da cekmecek maglumat bereytiniz. Olar nere değerleşiyak?
Balkan vilayetinin köp etraflarını, köp ovalarını ağız suğun yetmezçiliği duyduya yönü etraf etrafında hem de ehanur etrafında ağız suğunun yetmezçiliği cüda yiti duyduya. Yine oları eğer asmaz Mal olsa etrek etrafının Karagaz, Madov, Kızılbayır oğulanına, Esenul etrafının Karadeniz, Çağlayık, Aziyat, Şahman, Buğdoyliyali oğulanına ağız su yetmezçiliği züda yiti duyduya. Özüm bunu şuun yüzüsken yazdı derle. Uzak 10 yıllıklar ver devam ettiyleyen yazdı.
Aman burada ağaç ol yerdeki su yetmezçiliğine neyme sebep bol ya?
Ağız su yetmezçiliğine göre hiç de sebep bulmalı değilim yani. Sebebi itiret etrafına ağzını tutan oğulurumdun bir madov kızıl vayır bulaymasa ya da olmasa esen ulu etrafının şahman buğduylu oğulası bulaymasa karın oğulur kadimki itiret deryasının yakasında yerleşiyor. Yönü son kıyılarda itiret deryasından su vermesi tas kesilli diyen yani deyip yerli yaşayıcılar gururum veriye kar verse de itiret deryası ile birikken Sumbar deryasından gelen suun Türkmenistanlılara hazır bir hiç illi netliyen o sebep o deryadan gelen su ümüm ağzı son kuzurdu hazım ağzı
Aman burada şol sizin ağzan itiraplarınızda umumi görünüşte devlet tarafından çekilen su üpçünçülüğü göz önünde tutulan mı asliyetinde?
Asliyetinde göz önünde tutulan eslerin dargamasının önü yanına şol uğurduğun kevri edimler edil ve muğrulu mermi olsun yali Ağam Derya'nın baştaki diyen yerinden göz başına kaydayan Karoğum kanali geçen ahırın 80. yıllarının başını kadancığa verildi. Hazırki bereket itirazı Balkan velayetine değişti. Şol kadancı Bunun plan boyunca gözümünle tutulun ünkü planı layıklıktı. Kıl etrek etrafına da su çekilmeli kanallan. Buna bir vaada başladılarım. Sonundan bir karıncık şehrinin bunun orta tarafından 4-5 kilometre uyurluktu. Aylov kanalını kurdular. Şu yerden hevrim su aktı. Yatı yönü onun ağrı olayım karmayar bir vardı kazdılar taşladılar şol çekilme diyorum
aman burada onda şun kun şol etrapların yaşayıcıları ne edip gün görüyorlar nereden su alıyorlar
olurum etrafı su alayan kesmede her kimin kapısını yürüyse kazdılar hovul başlayın var yine şunu neyse altta yerleşiyenim olsa neyse manat kulu duruyenim olsa durmuşum verur razı olurlu için su çekken masinler bile getir diyorlar. Böyle kovalara da şol alış yerlerde kazılın adet kuyulurdun ve de odlar su götürüyor. Bahası cüdakım bu diye bir tehnikan uyucu bile amel edilen var. Son sonunda Osmanlı'nın seherinin düştü, kar yağsadı, yağış yağsadı, bir litre su olmalı, şu suyu kapsın yakın kazan kovuluna başlayın aktarıp ağız su hırsmını durulun ya.
Aman burada Esenğulu etrek etraplarının suutsuz kösönyenliği var da yerli hakimiyetler, regional hakimiyetler, devlet resmileri bilen okmayı.
Bir bilmeyen rast. Bir ister doğrusun aradasın edil vurulu. 1987 yılında Karaum kanalı 1100 kilometre yol çekilip ol kağıdıncıya geldi. Hedir bereket etrafına. Şu yerden 1 metreye kanal çekilmeli. Karastırlık bilen kayalık bereket şehrinin bunun orta tarafından 5-6 kilometre uzunlukta şu kanal çekildi. Yani onun ağrı böyle kazılan karımları kanal bir yer yerler ol öz özünün gömüllü yok bol. Yani bunu karamazdım. Bu da genlendiren bir yerdeydi ve Türkmenistan'ın tarihatı oku kitabını kazandıktan etrede kendi uzunluğu 270 kilometre olan kanalın çekildiği hakkında okulçulara düşünce veriliyor bir yalan kalp düşünce.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçirilen söhbetleşliği dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, gepleşiklerimizde kozgalayan meseleler var da fikir paylaşmak isleteniz Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına şeride Facebook'ta Azatlık Radyosu ve Vkontakte sosyal ulgamında Azathabar sahipalarımıza tesvir yazın. Azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveze.net ya da karavum.info proxy saytlar arkalı girip bolyar. Biz bilen telefon arkalı hem haberlaşıp bilersiniz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isleseniz biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepliyer Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň Owanystany ekspert edýän elektrik energiýasynyň möçberini artdyrmak barada ulalaşyga gol çekildi. Şol bir wagtda Owanystanda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň şol sanda Türkmenistandan elektrik energiýasyny alyp barýan elektrik liniýalar söwüşler zararly iýdigderli sanan çykýar. Bu ýagda bilen bagly soňky täzelikleri Owanystandaky habarçymyz Şamirdan Guly Muradydan dinleýäli.
Türkmenistan, Gunbatar Awganistanyň Hiraş şäheriniň belli bir bölegini ýaşaýjylaryny, Käbir etrafynyň halkyny elektrik tok bilen üpjine diýer. Gunbatar Awganistany Türkmenistanyň iberilýän elektrik togy mukdarynyň artyrylýandygyny Awganistanyň elektrik energiýa boýunça idarasy mälim edýär. Türkmenistandan gelýän elektrik geçirjesiniň güýçlendirilmegi boýunça 28-nji martda Kabulda Hatyň bir kompaniýasy bilen Awganistanyň elektrik energiýa idarasynyň arasynda meşberi 3,5 million dollarlyk bir alalaşyga gol goýuldy. Şol alalaşyk esasynda Hatyň kompaniýasy Türkmen serhedinden Tahira şäherine çeli elektrik tutunlaryny diker. Elektrik geçirji temlerini güýçlendirer. Awganistanyň elektrik energiýa boýunça adarasynyň başlygy Kudratulla Dilawarynyň aýtmagyna görä Türkmenistandan çekilen elektrik liniýasynyň uzunlygy 130 km töweregdir. Türkmenistanyň Herat welaýatyna 25 kWh saat elektrik berilýär. Ýöne liniýa we elektrik tutunlary güýçlendirilenden soňra Türkmenistandan gelýän elektrik togy mukdaryny 50 kWh saata çelli artdyrmak gözüňde tutulýar. Türkmenistan serhediň o tarapynda kiçengirek bir täze elektrik stansiýasyny gurdy. Sonun bäri Herat welaýatyna Türkmenistandan iberilýän elektrik togyň kuwaty bir näme güýçlendi diýip dilawary aýdýar.
ساختمان یک لین برق نزدیک سرحد ترکمنستان ولایت هرات 103 کیلومتر است.
هرات ولایتنده ده خوبسلیق شرطلری کن قودل. خصوصا هم ولایتن ترکمنستان بلن سرحدلشین اطراپلارنده جنگچیلر حرکت ادیر. الکتریک توغن تولگن هم خلقتن جنگچیلرن جملاب الیاندن یرلی رسمیلر ایدیر. جنگچیلرن ایچیلگنده که اوبالر الکتریک انرگی ادارتنگ اشکارلرن برپ بلمیاندن دل awry hem tasdiqladi. Türkmenistandan gelýän elektrik togyň tölegini Kaýerde Talibanyň sarf edijilerden toplap alýanyny Dilawary bellidi.
در باز جایا ناامن است طالبان در وجود تسلط دارن حقیقت است جه رفته نمیتونیم برقم بلش اصول کرده نمیتونیم
دمرغدق افغانستان هم اچ ولایتنه ترکمنستان الکتریک توق بریار فاریاب ولایتنده جنگچیلر الکتریک توتنه و الکتریک سیمنه ایدگدرلی زیانیتریار Birayın devamında 9 yola cengçilerin elektrik linesine ve elektrik tutununa hücum edenlerini Faryab vilayetinin hakimi aittı. Şeyle yağdayda Hıtay kampanyasının işgarları elektrik geçircisinin kuruluşunda ne edip işlep bilir deyip verilen sonraga Dilawary Hıtaylı işçilerin hopsuzluğunu üptün etmek için Afgan güçleri çare görür deydi. Emma Awganistanyň elektrik energiýa idarasynyň işgärlerinin howpsuzlygyna kepilçiligiň ýokdugyna Dilawary öňe sürdi.
Zamany kino kar mekenen, emniýet şon tämin meýiş az tarapy maqamat emniýeti. Mitarxan moda ujebra, dowu wagt ma bir mitarxanaý hod eskort nadary.
Awganistan, Özbegistan bilen Tajikistandan hem elektrik tok satyn alýar. Paýtagt Kabul şäheriniň ilaty Özbegistandan gelýän elektrik togdan peýdalanýar. Ýöne Özbegistanyň elektrik togunyň narhynyň ýokurdygyny sarp edijiler aýdýar. Dilawarynyň aýdyşyça Özbegistan 1 kWh sagatyny 8,5 sentden Awganystana elektrik berýär. Türkmenistan bolsa 1 kWh sagatyny 2 sentden Awganystana elektrik satýar. Türkmenistan Awgan halkyna kömek bolsun diýip bize elektrik togy ýagdaýly bahadan berýär. Şonuň üçin Awgan halky Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär. Türkmenistandan has köp mukdarda elektrik tok satyn almagy planlaşdyrýar diýip Awganistanyň elektrik energiýa idarasynyň başlygy Kudratulla Dilawary Azatlyk radiosyna aýtdy.
خرید برق ازبکستان 8.5 سنت فی کیلووات در ساعت است ترکمنستان 2 سنت فی کیلووات در ساعت است
Özbegistandan gelýän elektrik sütünni we elektrik linesini arada jeňçiler weýran etdi. Bir aýa golaý Kabul şäheriniň halky garanqyda ýaşady. İl we habetli proýektlere de jeňçilerin wehem salýanyny Awgan resmiýetleri aýdýar. Şaýmerdan Uly Murady, Kabuldan Azatlyk radiosy üçin.
Hormatly radio dinleýijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny jemleýäris. Sazlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.